unii oameni au făcut lumea mai frumoasă și viața mai ușor de trăit. Află povestea lor! Biografii cu Edisa Soare Bucur.
Bun venit, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Biografii și în cadrul acestei emisiuni vom face cunoștință cu alte biografii ale femeilor celebre din România. Astăzi o vom cunoaște pe Marina Krilovici, o voce care se naște odată la un secol. Celebra soprană Marina Krilovici s-a născut la 11 iunie 1943 la București. Mama ei era de origine greacă, iar tatăl jumătate iugoslav, jumătate german. Bunicul grec avea reprezentanța lui Austin Moritz la București, Londra și Paris. Familia Krilovici a avut moară, prima moară din turnul Severin. Tatăl viitoarei soprane era inginer mecanic și avea doctoratul la Viena. Mama ei, pe numele de fată Elena Bebis, a absolvit o școală de maici la Paris. Într-o vacanță la turnul Severin, l-a cunoscut pe Ștefan Krilovici, de care s-a îndrăgostit. L-a așteptat timp de 6 ani, cât și-a făcut studiile la München, după care s-au căsătorit și s-au stabilit la București. Ambii părinți au avut talent muzical, dar nu și l-au cultivat. Și-au pus toate ambițiile în unica lor fiică, Marina. Ea a fost foarte precoce, împlinindu-le dorințele. La vârsta de 5 ani, memora arii celebre. Cânta ascunsă pe la uși sau pe balcon, fiindcă nu-i plăcea să fie văzută. Începuseră vremurile grele și mama sa a fost nevoită să își vândă bijuteriile și blănurile pentru ca ea să ia lecții de pian, franceză, engleză și, bineînțeles, pentru a nu-i lipsi nimic. La vârsta de 14-15 ani, Marina devine o adolescentă rebelă. Își propune mai întâi să se dedice muzicii ușoare. Mama nu era de acord, însă o duce la estradă la Nicușor Constantinescu, apoi la Petre Ștefănescu Goangă, pentru a vedea ce poate. Prima profesoară a Marinei, Livia Vrăbiescu Vasianu, îi spune Elenei Krilovici că o voce ca a fiice ei se naște odată la un secol. Marina urmează conservatorul și apoi câștigă concursul Enescu. Din păcate, au existat profesori care au încercat să-i pună piedici, fiindcă nu avea dosarul prea bun. Din această cauză, trebuie să plece din țară. Au urmat concursurile de la Bruxelles și Montreal, unde Marina a obținut premiul întâi, medalia de aur și premiul special al juriului. Dacă ar fi rămas în țară, nu i s-ar fi dat pașaport pentru atâtea competiții. A plecat definitiv din România în anul 1971, cu toate că și-a iubit mult țara. Impresarul Roy Lieberman îi oferise o premieră în Aida la opera din Hamburg. Trebuia să susțină 30 de spectacole pe stagiune. A făcut cerere să plece împreună cu părinții, însă a fost refuzată. I s-a spus să plece liniștită, pentru că totul se va aranja. Dar nu s-a aranjat nimic și l-a spus părinților la telefon să comunice autorităților că va anunța într-o conferință de presă că refuză să cânte pentru oameni, că preferă să se facă dactilografă. Știa că era ascultată convorbirea și, într-adevăr, după 24 de ore, părinții au anunțat-o că primiseră pașapoartele. A fost mândră pentru că în toate teatrele a fost numită La Rumân, la Krilovici. După ce a plecat din țară, Marina a petrecut un timp în Germania. Aici și-a consolidat repertoriul. A cântat cu mari dirijori, Giuseppe Patane și Nello Santi în Tosca și Boema, alături de Placido Domingo, Luciano Pavarotti și José Carreras. Apoi, impresarul Roy Lieberman a fost numit intendent al operei din Paris și a chemat-o acolo și pe deja faimoasa soprană. După 3 ani s-a mutat la Viena. Între timp, Marina fusese invitată la Covent Garden de către Placido Domingo, unde el debuta în Tosca. Rolul baronului Scarpia a evoluat Costas Pascalis. L-a felicitat în limba greacă și l-a impresionat cu ținuta ei elegantă. S-au căsătorit după puțin timp. Au cântat împreună, chiar și în România, unde au obținut un mare succes. Au avut împreună un băiat și o fată. Fiul a absolvit cinematografia, iar fiica a urmat studii europene. Celebra soprană a locuit la Atena, în capitala Greciei, într-o casă superbă dintr-un cartier rezidențial. A fost recompensată cu premiul Apollo pentru activitatea artistică, pentru tot ceea ce a oferit Greciei. Se numără printre cele mai importante personalități ale acestei țări. Datorită carierei, Marina a locuit și la Viena vreo 10 ani, și la Londra, dar când copiii au ajuns la vârsta de școală, s-a stabilit în Grecia. A intrat la opera din Atena în perspectiva unei pensii, iar în prezent predă la conservatorul Maria Callas din Atena. Imediat după anul 1989 a revenit în România pentru a-și oferi arta. A plâns de bucurie pentru eliberarea de dictatura comunistă. Deși președintele de atunci i-a propus să se întoarcă, opera și filarmonica din București nu i-au oferit nimic. De remarcat că faimoasa cântăreață cu o voce unică crede foarte mult în Dumnezeu, dar în același timp a știut întotdeauna că nu se obține nimic fără muncă. Dragii mei ascultători, în minutele următoare o vom cunoaște și pe prințesa aviației române. Este vorba despre Marina Știrbei. S-a născut la 19 martie 1912 la Viena. Provenea dintr-o familie ilustră, era fiica lui George și a Elisabetei Știrbei, nepoata prințului Barbu Știrbei și a Elizei Brătianu. La început, Marina Știrbei a fost o mare iubitoare a automobilului. Avea un Bugatti Sport, la volanul căruia a ajuns până la malurile Golfului Persic. Participă la numeroase curse automobilistice în țară și străinătate. În anul 1935 își descoperă adevărata vocație. Învață să piloteze la școala Mircea Cantacuzino, unde îl are ca instructor pe Constantin Abeles. În septembrie, același an, Marina Știrbei devine pilot gradul 2 în urma executării unui program suplimentar. Tot în anul 1935, își cumpără primul avion cu ajutorul statului. Era un Icar Universal construit de o fabrică din București care purta același nume. Cu avionul ei și avioanele școlii pe care exersase, efectuează multe zboruri împreună cu fiul Marucăi și a lui Mișu Cantacuzino, faimosul Bâzu. La 13 octombrie 1935, prințesa aviației române, Marina Știrbei, participă la un miting aviatic la Oradea. La numai câteva zile face acrobații aeriene la Băneasa în cadrul unei manifestări la care participă piloți și din alte țări. Programul ei este atât de reușit încât primește felicitări din partea unor ași ai aviației, cum ar fi Gheorghe Jienescu sau Gogu Ștefănescu. După 2 săptămâni, Marina Știrbei participă la un miting aviatic la Târgu Jiu. În anul 1936, pe data de 24 mai, Marina Știrbei participă împreună cu alți 8 piloți la raliul aerian organizat de ziarul Tempo. Cronometrarea s-a făcut după timpii declarați de concurenți înainte de decolare. Raliul a fost supravegheat chiar de președintele Federației Internaționale, George Valentin Bibescu. Concurenții s-au îndreptat mai întâi spre Dunăre, apoi spre Constanța, Galați, Iași și Cernăuți, după care au revenit la București pe același traseu. Marina Știrbei reușește să obțină locul întâi, fiind decorată de Carol al II-lea. Prințesa aviației române participă apoi la zboruri acrobatice efectuate la Tătărășeni, Ploiești, alături de alții maestri ai zborului, printre care se numărau Bâzu Cantacuzino și Nadia Russo. Un public numeros a urmărit cu sufletul la gură programul de excepție. La 29 august 1936, Marina pornește într-un periplu aviatic spre țările nordice. S-a pregătit în secret pentru această cursă de 6.000 de kilometri. A avut parte de peripeții pe drum din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și a faptului că trebuia să facă escale pentru a-și aproviziona cu combustibil avionul Icar Universal. Deasupra Mării Baltice a trebuit să coboare până aproape de valuri. Timp de aproximativ o oră a trebuit să piloteze fără să vadă nimic, numai pe baza instrumentelor de bord. a ajuns cu mare greutate la uscat, unde a trebuit să înfrunte condiții atmosferice și mai vitrege. A căutat un loc pentru a ateriza lângă o mică localitate suedeză alcătuită dintr-o gară și trei case. Nu a reușit să comunice cu cei 15 localnici decât prin semne, dar a izbutit să ajungă la un telefon pentru a anunța că fusese obligată să aterizeze forțat. A fost apoi preluată cu mașina de către secretarul legației române care a dus-o la Stockholm. La întoarcerea acasă, Marina nu a mai întâmpinat niciun incident. Între 12 și 14 iulie, prințesa aviației române participă la prima conferință internațională de ajutorare aeriană desfășurată la Budapesta. Conferința durează două zile, fiind deschisă de prim-ministrul ungar și prințul George Valentin Bibescu. După ce se întoarce în țară, Marina Știrbei adresează un memoriu subsecretarului de stat al aerului, fiind printre primele persoane din România care s-au ocupat în mod serios de crearea aviației sanitare. Este susținută de colonelul dr. Ion Dobrescu, șeful serviciului sanitar al acestui subsecretariat de stat. În urma demersurilor Marinei, se trece la pregătiri efective pentru înființarea aviației sanitare la noi în țară. Se achiziționează chiar două avioane monospar în acest scop, într-o primă etapă. Marina Știrbei a devenit apoi prima și singura româncă pilot militar. A zburat cu un avion care era destinat exclusiv pentru pregătirea piloților militari de vânătoare. Prințesa aviației a participat în toamna anului 1938 la manevre militare organizate la Galați, unde au fost concentrate pentru prima oară și avioane civile. După declanșarea celui de-al doilea război mondial, Marina Știrbei își pune proprietatea Dărmănești-Bacău la dispoziția subsecretariatului de stat al aerului. Din anul 1937 avea acolo o pistă de aterizare. Plătește cheltuielile pentru întreținerea unui sanatoriu destinat refacerii aviatorilor răniți pe front. În anul 1942, Marina se căsătorește cu fiul lui Constantin Basarab Brâncoveanu. La nunta care are loc la Mogoșoaia, participă numeroși aviatori și aviatoare. Din această căsătorie aveau să rezulte doi copii, Emanuel, născut în anul 1943, și Mihai, născut la 17 februarie 1948. După război, Marina Știrbei îi ajută pe bolnavii de tifos și pe oamenii care au avut de suferit de pe urma secetei din anul 1946. Este însă expropriată și soțul este arestat. Aviatoarea rămâne singură cu doi copii, fără niciun sprijin material. Muncește un timp într-un garaj, dar este dată afară. În cele din urmă, este salvată de Marta Bibescu, care era bună prietenă. Aceasta intervine prin Crucea Roșie pentru a o duce la Paris. După eliberarea din închisoare, soțul Marinei reușește să plece și el din țară. Constantin Basarab Brâncoveanu va muri la 18 noiembrie 1983 la Londra. La invitația Patriarhiei Române, Marina Știrbei vizitează România cu prilejul sanctificării lui Constantin Brâncoveanu. Prințesa aviației și-a petrecut ultima perioadă din viață în sudul Franței. S-a stins din viață la 15 iulie 2001. În minutele care ne-au rămas până la finalul emisiunii Biografii, o vom cunoaște pe cea mai importantă elevă a lui Brâncuș. Este vorba despre Milița Petrașcu. Sculptoriță avangardistă, Milița Petrașcu s-a născut în anul 1892 la Chișinău. Ea a fost cea mai importantă elevă a marelui artist român Constantin Brâncuș. De aceea, soția omului politic Gheorghe Tătărescu a invitat-o să ridice la Târgu Jiu un monument în memoria eroilor gorjeni pe vremea când era președinta Doamnelor Gorjene. Milița a fost o foarte apropiată elevă a lui Brâncuș. Din anii 1919-1920, artista și-a însușit nu numai felul de a gândi al reputatului sculptor, ci și tehnica de tăiere directă în piatră. Tot de la el învață obligativitatea unei originalități personale. Acesta este motivul pentru care nicio operă a sculptoriței nu seamănă cu lucrările lui Brâncuș. Artista a fost influențată în opera sa și de Dimitrie Paciurea, celebrul Auguste Rodin sau Antoine Bourdard. La monumentele funerare din cimitirul Bellu și la portrete, Milița Petrașcu urmează o linie tradițională de restituire a realului în imagine sensibilă. Portretul arhitectului Matei Cantacuzino a rămas până astăzi una dintre cele mai importante realizări ale sculptorii românești din secolul 20. Milița Petrașcu a fost foarte activă în mișcarea românească de avangardă din perioada anilor 1920-1930. S-a bucurat de succes cu lucrările expuse la Paris. Iată ce spunea despre ea un cunoscut critic de artă pe nume Cristian Zervos. Citez. Fosta elevă a lui Brâncuș, doamna Petrașcu este cea mai înzestrată femeie sculptor care construiește și conturează obiectul după principiile pe care le deține de la maestrul său. Am încheiat citatul. Milița a desfășurat o activitate deosebit de bogată, mai ales în perioada dintre cele două războaie mondiale. În anul 1942, sculptoriței i s-a acordat premiul Academiei Române. Ea a creat portrete care arată intuiția sa profundă privitor la modele. Ion Vina, Mihail Jora, Liviu Rebreanu, Constantin Brâncuș și George Enescu. Nu a fost însă influențată decisiv de modernism. aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Biografii. Astăzi am făcut cunoștință cu Marina Krilovici, o voce care se naște odată la un secol. De asemenea, am cunoscut-o și pe prințesa aviației române, Marina Știrbei, dar și pe cea mai importantă elevă a lui Brâncuș, Milița Petrașcu. Edisa Soare Bucur de la microfon și Vali Bogdan din regia tehnică vă spun la revedere, până săptămâna viitoare!